Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombrik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ənənəvi seçki hazırlıqları barədə danışırdıq. Hökumətin seçki planları nədir və seçki ilə bağlı hökumətin bölgələrə direktiv göndərmələri barədə iddialar müzakirə olundu. Seçki ekspertləri Hafiz Həsənov və Anar Məmmədlinin iştirakı ilə az sonra Azadlıq Radyosunun web səhifəsində həmin verilişin audio yazısına arxivlənmiş arxivində baxa bilərsiniz. Azadlıq Radyosunun YouTube kanalına da abunəsinizsə, həmin söhbətin video yazısı da YouTube kanalında arxivlənir. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz gənc siyasi məhbus İlkin Rüstəmzadənin səhhəti ilə bağlıdır. İlkin Rüstəmzadənin səhhətində problemlər ortaya çıxıb və mətbuatın da yazdığına görə İlkin Rüstəmzadənin onurğasında bir kistə olub və həmin kistə irinlədiyi, çirk verdiyi üçün İlkin Rüstəmzadə tibbi xidmət üçün müraciət edib, lakin bu müraciət uzun müddət cavabsız qalıb və nəhayət ağrılara dözməyərək İlkin Rüstəmzadə həmin irinli çirki həmin şişi dırnağı ilə dəlib, oradan çirki çıxarıb ağrıları azaltmağa çalışıb. İndi İlkin Rüstəmzadə həbsxananın sanitar hissəsindədir, amma hələ də tibbi müəssisəyə köçürülməyib və mətbuat yenə də yazır ki, İlkin Rüstəmzadənin tibbi hissəyə köçürülməsi üçün cümə axşamını gözləmək lazımdır. Səbəbləri nədir? Bəlkə bu barədə onun vəkilinə xəbər veriblər. Vəkili Xalid Bağırov hal-hazırda studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy.
Xoşulur.
Və telefon xəttində İlkin Rüstəmzadənin anası Atlas Rüstəmzadədir. Hər vaxtınız xeyir, Atlas xan.
Axşamınız xeyir.
Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Xalid bəy, ilk olaraq sizə müraciət etmək istəyirəm. Yəni, mən mətbuatdan oxuduqlarımın qısa xülasəsini verdim. Yəni, əgər hansısa əlavəniz varsa bu halı necə baş verib və indi hansı vəziyyətdədir İlkin Rüstəmzadənin səhhəti və ona göstərilən tibbi xidmət?
Bildiyiniz kimi artıq vəziyyətin bəzi bir çox detallarını bilirsiniz, artıq informasiya da verdiniz. Mən bəzi bilinməyən detalları da xatırlatmaq istəyərdim. Bilirsiniz, bir ay bundan qabaq İlkin Rüstəmzadə həbs olunarkən təcridxananın rəhbərliyinə müraciət edib və böyrələrində ağrılar hiss elədiyini bildirib. Ondan sonra onu sanitar hissənə yönəldiblər. Orada müayinə olunub. Müayinə zamanı bildirilib ki, o UZI müayinəsindən keçirilməlidir. Əsas dəqiq diaqnoz müəyyən edilməsi üçün. Lakin o dövrdən bu dövrə UZI müayinəsi keçirilməyib. Eyni zamanda həkim də qeyd edib ki, həmin vaxtı çox ehtimal ki, bu böyrək ağrıları səbəbi onurğa sütunundan olan nəsə problemlərdir. Bu bir ay bundan qabaq olmuş bir hadisədir. Ondan sonra nə UZI müayinəsi olub, nə bir də bunun üstünə qayıtmayıb. İlkin Rüstəmzadə bilir ki, ona yüngül vari ağrılar olurdu mütəmmadi, amma çox da ciddi bir şeylər deyildi və keçirdi və bu da o qədər əhəmiyyət vermirdi. Lakin son dördüncü gün ağrılar birdən şiddətlənməyə başladı. Mən üçüncü gün görmüşdüm onu. Məndən sonra dördüncü gün səhər-səhər Nemət Kərimlə onunla görüşmüşdü. Nemət Kərimli onunla görüşmüşdü.
Nemət Kərimli də vəkildir.
Nemət Kərimli də digər vəkildir İlkin Rüstəmzadənin. Orada da o qədər ciddi problem olmadır. Nemət Kərimli çıxandan sonra deyir, ağrılar birdən şiddətləndi. Və mən müalicə edim ki, mən dözə bilmirəm ağrılara. Onu sanitar hissəyə aparıblar. Həkim orada müayinə edib. Həkim alın indi xatırlamıram. Həkim müayinə edib və konkret deyib ki, onurğa sütunun üstündə, dərinin altında kistə var. Bu kistə tükün düzgün bitməməsi nəticəsində əmələ gəlmiş çirklənib və bu ağrılar belə vurur, beldən də böyrəyə vurur və təcili şəkildə əməliyyat müdaxiləsi lazımdır ona. O təmizlənib kistə oradan götürülməlidir. Və biz bütün bu məlumatları ilkin olaraq dünən, daha doğrusu 6-cı gün axşam tərəfi mətbuatı artıq pensiyon xidməti özü də məlumat yayıb. İlkin Rüstəmzadə evə zəng vurub vəziyyəti evə ifadə bildirəndən sonra pensiyon xidməti özü də açılama verdi ki, əməliyyat olunacaq bu həftənin ortaları hardasa. Bundan sonra İlkin Rüstəmzadə kameraya qaytarılıb. İlkin Rüstəmzadə bildirim ki, 2 nəfərli kamerada qalır və kamera yoldaşı da son neçə gündür ki, yoxdur kamerada. Etapla məhkəməsi olduğu üçün başqa yerə göndərilir. Fakt ki, İlkin Rüstəmzadə kamerada tək qalır. Bu müddətdə İlkin Rüstəmzadəyə dərman ayırıblar. Ağrı kəsici dərman və bir də yüksək hərarətə qalxıb, bilirsiniz, iltihab prosesini də hərarətə qaldırıb, çox yüksək prosesə, o qədər ki, İlkin Rüstəmzadə dedi ki, mən yerindən durmağa, dərman atmaq üçün yerini durmağa halsız olurdum. Və belə bir durumda dərmanlar verilib, amma əməliyyat qarşısı, yüksək hərarəti olan, yüksək bəyək ağrılar hiss eləyən xəstənin tək şəkildə kamerada qalması, o kameradakı altdan sonra ümumiyyətlə kameraya girmək, çıxmaq o qədər prosedur, çətinliyi var ki, tək saxlanılıb, bazar günü 6-cı gündən bazar gününə keçib, bazar gündə də ağrılar dayanmayıb, şiddətlənib, o səviyyə çatıb ki, İlkin Rüstəmzadə mənim dediyimlə belə ifadə edirəm ki, özü-özünə əməliyyat eləməyə məcburiyyətində qalıb. Yəni, təsəvvür edin ki, heç bir tibbi şərait olmayan yerdə dırnağı ilə dırnağı da hansı mikroblar ola bilər? Öz beynindəki şişləri yarmağa və çişləri oradan çıxartmaq zəbi məcburiyyətində qalıb. Və İlkin Rüstəmzadə mənə bir gün səhər görüşərkən, saat 9-da mən görüşdüm, dərhal getmişdim yanına. Bir dedi ki, dünəm saat 5-dən, yəni axşam çağı 5-dən, bir günə qədər iltihab çirk gəlməyə davam edir.
Aydındır. Yəni, İlkin Rüstəmzadə vəziyyəti barədə evə zəng edib xəbər verib və anası Atlas Rüstəmzadə ilə də danışıb. Atlas xanım nə dedi İlkin?
Xalis bəy danışdı, mən qulaq asırdım. Elə olduğu kimi, biz də ondan qabaq üçüncü gün görüşmüşdük onunla. Orada da elə bir proses, bir daha da ağrılar var, müayinəyə gedəcəm, UZI müayinəsinə. Amma sonra belə şənbə günü axşam saat zəng vurdu ki, mən ölürəm qızdırmadan. Tamam, halsız vəziyyətdəyəm. Hətta o mənim üçün, bax, indi Xalis bəy dedi, mən ona qulaqsım. Mənə də ağırlı fəaliyyəti budur ki, nə olar, bu cinayətkar deyil. Vaxt cinayətkar olsa, cinayətkar da vətəndaşdır. Bunun problemlərindən incə belə laqeyd qalmaq olar. Mən indiyənə qədər, biz həmişə bütün mətbuata da, hər yerə məlumat verəndə, soruşanda, sual verəndə, demiş ki, saxlama şəraitindən narazılığı yoxdur. Normal görüşürük, normal qiymətlər göndəririk, nə bilim, bir hafta saxlayırıq, hətta ki, evə zəng vurur. Amma bunun şənbə bazar günə düşməyə xəstən. Şənbə bazar günə bəyəm xəstə ölməlidir. Növbəti həkim haradadır? Bəs bu necə yəni xəstə-xəstə, qızdırma 40 dərəcədə, bu palatın kamerada necə tək qalmalıdır? Bunu hansı hakim bir zaman tutuşlar ki kızdırmalı adamı kameraya tek koyasın. Ben de kızdırmadan şok verirdi. Necə olabilirdi bu? Ben mənə önce bana karşı deyir, mən qulağı atırım. Mənə işin ağırlı tərəfi əsas budur ki, necə yani bunu kameraya tek koyublar bunu? Bunun yoldaşı gedir. Aparatlar nəsə prosedur keçirməyə. Bunu necə kameraya tek koyublar? Bunu niye samçasına yerleştirmeyiblər? Ben hala zeyburam diyor Şamba Bazar istirahat günü. Bana Şamba Bazar o anda hastalarda ya da hastalarda bu hastalar nefesler ölmelidir beyan. Bu hansı kanuna sığır? Hansı kanun vericilikte var bu? Baş tip idarəsindən İftihar Qurbanov denizliyə xidmətdən məlumat yayıb ki, ilki əvvəlcə bir dəfə əməliyyat olunub, onun yeri qızarıb. Mən zeyburdum düşə bilmədim. Müraciət edirəm sizin vasitənizdən İftihar Qurbanov. Hasan əməliyyat olunub. Mən onun vaziyyəniyəm. Sən onun əməliyyat olunduğunu bilmirəm. Onun qasından əməliyyat olunub deyil. İlkin indiyə qədər bir dənə, bir dənəsə onun qolunda kəsik olub, qapının üçəti qılıb, üçü bəlini kəsib. Rəhs salam. İlkin heç bir nə xəstəliyi, nə bir əməliyyat keçirməyib. Özlərinə məlumat yayıblar ki, əməliyyat keçirdib, onun yeri qızarıb. Bu adam iki gün, üç gün faktik qızdırmanın içində yanıb. İndi bilmirəm çətin prosesi, asan prosesi, əməliyyat lazımdır, yox. Amma indi yaxşıdır, özü zəhv vurmuşdur evə. İndi həkim də gəlib, bu pintezlə xidmətdə sağ olsun, vəkillər köməklərdə var, cərrah getdi, baxıb. Amma yenə hələ dəqiq məlumat verməyəcək, əməliyyat olunacaq, ya yox, hələ müalicə olunacaq, sonra nəticəsi bilinəcək. Amma məni əsas valideyn kimi, ana kimi incidən onun iki gün o qızdırmalı vəziyyətdə kamerada tək qalmağıdır.
Aydın.
Onun başına bir iş gəlsə, mən kimi yaxam, bunu necə, hansı məsiyyət kimdə yaşayacaqdı belə? Bərxan rəhbərliyi, nə bilim, növbət şəhətim, ola bilsin rəis yoxdur, nə bilim, baş həkim yoxdur, bəs tibbi personal bu, başqa həbsxana işləri yerində deyil bəyəm. Keçə o yazılmamış qanunlar, insanlıq qanunları harada qalıb. Həsrə bir, qızdırmalı bir gəncə, necə aparsın kameraya ata bilərsən, bir də deparastramo verdilər, qızdırma dərmanı, hə qızdırma o da yarım saat yendirir, yarım saat sonra bir də qalxır.
Yəni, hal-hazırdır.
Xalis Bey dediyi kimi, görsün ki, öz eləyib. Yaralı həkim eləyə bilərdi, yara aça bilərdi, təmizləyə bilərdi, adi elə sıravi həkim də, deyil misin, cərrah müdaxiləsi olmadan. Sıravi həkim onu eləyə bilərdi. Açıb yardı, təmizləyərdi, çifti təmizləyərdi, irini təmizləyərdi, yəqin ki, sonra onun qızılması düşəcəkdi. O dırları öylədiyini həkim eləyərdi də.
Hal-hazırda da əməliyyat barədə nəsə deyirlər mi? Nə vaxtsa əməliyyat
olunur? İndi bayaq dəyək vurmuşdur ki, növdür. İndi yaxşıdır, qızdırması yenib deyir. Qərraf gəlmişdir, deyir, hələ mama tam demədi ki, əməliyyat olunacaq, yek hissə var axta. İndi hələ müalicə edəcəklər. Görək, əriyir, dəm, gedir, yoxsa olmasa cərrahi müdaxilə lazımdır.
Aydındır. Bəs, Xalid bəy, belə hallarda, yəni siz bir neçə məhbusun, siyasi məhbuslar siyasında adı olan adamın vəkilisiniz və bunların bəzi hallarda bu tibbi problemləri ortaya çıxır, səhiyyə xidmətləri ilə bağlı məsələlər ortaya çıxır. Ailələrin özünün bu səhiyyə, deyək ki, hökumət bunu təşkil etmir tibbi, cəza çəkmə müəssisəsində. Bəs ailələrin özünün bunu təşkil etmək imkanı varmı?
Bəli. Mən bir əvvəl bir sistemdə bir problemi ortaya qoymaq istəyirdim, sonra o suala qayıdardım mümkünsə. Bilirsiniz, mən bir İlkin Rüstəmzadə ilə görüşəndə mən eşidəndə ki, bu özü yarıb və belinə baxdım, özü pambuq qoyub tər. Təsəvvür edin ki, çox qustaq bir üsulda bir şey baş verir. Mən orada hakim qaldırdım, həkim gəldi. Və mən bildirdim ki, siz axı müəyyənə eləyib və qoymusunuz ki, bu əməliyyat olunmalıdır. Niyə əməliyyat öncəsi bunu nəzarətə almırsınız? Apı qızdırmalı və böyük bəlkə ağrılar istəyən damı nəzarətə niyə almırsınız? Məlum olur ki, həkimin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Pentesinar xidmətdən, Bakı İstintaq Təhsilxanasının sanitar hissəsində həkiminin heç bir səlahiyyəti yoxdur. Deyir, mənim səlahiyyətim yoxdur eləməyə.
Nəyə etmək?
Yəni, xəstənin sanitar hissəyə köçürülməsi üçün hər hansı bir fikri bildirməyə, rəy bildirməyə, yəni o qədər səlahiyyətsiz bir durum yaranıb orada. Həkimlər tibbi, bürokratik əngəllərə görə tətbiq eləyə bilmirlər. Tibbi prosedurları bürokratik əngəllərə görə tətbiq eləyə bilmirlər. Yəni, bu pentensional xidmətdə tək bu deyil. Mən Nizar Qurbanlı məsələsində deyəcəm. Aha. Yəni, Nizar Qurbanlı məsələsində bildiyinizdə pentensional xidmətin gəldiyi rəyinə oldu. Nizar Qurbanlı talasemiyyə xəstəsidir, lakin müayinə və müalicə ehtiyacı yoxdur. Belə deyilmi? Bu da Nazirlər Kabinetinin bir qərarı. 29 dekabr 2005-ci ildə talasemiyyə xəstələri haqqında. Talasemiyyə xəstələri məcburi olaraq hər 3 aydan bir, ayda bir dəfə, 6 aydan bir müayinə və müalicədən keçməlidirlər. Məcburub. Nazir Kabinetinin tətbiqi məcburi olan qərarı. Yəni, Nazir Kaminəti qərar verir ki, polisemiya xəstəsi ayda, 3 aydan bir, 6 aydan bir o prosedurların növlərinə uyğun olaraq ildə bir dəfə müayinə və müalicələrdən keçməlidirlər. Amma dövlət pensiyasına xidmətdir ki, bunun müalicə və müayinə ehtiyacı yoxdur. Təsəvvür edin, Nazir Kaminəti başqa bir şey deyir məcburi qərarında. Bu prosedur problemi. Çünki həkimə deyən baxa bu necə olur? Axı bu adi talasemiya xəstələrlə bağlı bunlar keçməlidir. Amma, deyir mənim onu deməyə ixtiyarım.
Amma gəlin müəyyənləşdirək bu bir prosedur problemidir yoxsa bu bir qərəz problemidir?
Mən belə görürəm ki, ola bilsin bu qərəzdən də müəyyən qədər qaynaqlanır. Amma burada sırf yəqin nəzərə alırsınız ki, siyasi məhbus olduqlarına görə tətbiq olunur. Bu ümumiyyətlə mən deyərdim ki, digər məhbuslarda bu problem var. Digər məhbusları da var problem. Yəni, müalicə məhbusları
ilə
bağlı...
hallar var mı ki, bir məhbus, bilmirəm, penitensiyar xidmətdə mi və yaxud haradasa, ya tanışlıqla, ya pulla, ya rüşvətlə bu müalicənin vaxtlı-vaxtında edilməsinə və yaxud özünün öz müalicəsini təşkil etməsinə imkan verilməsində nə nail ola bilsin?
Var. Qanun dini yeni qəbul edilmiş həbsində saxlanılanların hüquq və azadlıqların təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu bir neçə aydır qüvvəyə minib artıq. O qanunda 22.6-cı maddə var. Konkret təzə qanunda yazır ki, hər kəs özünün həkimi ilə öz hesabında, özünün həkimi tərəfindən müayinə və müalicə ala bilər. Lakin o həkimi ora salmaq böyük bir prosedur tələblər. Məsələn, Zar Qurbanı ilə bağlı mən vermişəm vəsitəti. Mən artıq bir həftədə vermişəm ki, bəs bunun vəkili Adil Qeybulla onu müalicə etmək istəyir. Bu günə qədər cavab yoxdur. Mən, baxın, sonsuz mən sizə indi İlkin Rüstəmzadə ilə Zar Qurbanlı məsələsi daha əvvəl aktuallaşdı. Yüzlərlə sorğular vermişəm ki, bu talasemiya xəstəsinin burada müayinə etmə imkanları varmı? Sizə belə bir preparatlar daxil olunmur mu bu xəstələr üçün olan preparatlar? Birinə bir cavab vermirlər. Nə müalicə müəssisəsi, nə penitensiyar xidməti. Birinə cavab vermir. Cavab ola bilmirik orada. O ki, qaldığını həkim üçün müraciət eləmişik ki, baxın, Adil Qeybulla Zar Qurbanlının şəxsi həkimi kimi onu müayinə etmək istəyir. Hələ ki, cavab ola bilməmişik penitensiyar xidmətdən, müstəntdən ki, Adil Qeybulla ora buraxılacaq. Adil Qeybulla ona buraxılmasını icazə verməsələr, Adil Qeybulla təcrizxana girib Zar Qurbanlı müayinə edə bilmir.
Penitensiyar Xidmət İdarəsinin sözçüsü Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslərin və məhkumların müayinəsi və müalicəsini Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi həyata keçirir. Stat, idarənin yüksək ixtisaslı kadrları və tibbi avadanlıqları var. Eyni zamanda qanun təqsirləndirilən şəxslərin ödənişli tibb ocaqlarına müraciət edə bilməsinə də yol verir. Amma bu imkanın konkret İlkin Rüstəmzadəyə və yaxud da ki, konkret olaraq Zar Qurbanlıya şamil edilmədiyini və edilmirsə niyə edilmədiyini açıqlamır Mehman Sadıqov. Və Atlas xanım, İlkin Rüstəmzadənin yəni bu bir həm də ciddi bir ictimai nəzarət var onun orada olmasına, çünki onun adı siyasi məhbuslar siyasındadır və onun orada hüquq müdafiəçiləri onun haqsız həbs olunduğunu bildirirlər. Bu ictimai diqqət necə? Sizcə kifayət qədərdirmi?
İctimai diqqət var. Bəlkə də yetərincə var. Amma bir şey deyim ki, hələ ki, nəticə yoxdur. İş bəlkə də gedir, getmir, bilmirəm. Söz deyilir. Amma konkret nəticə yoxdur. Bax, elə bu son hadisə. Bax, indi bayaq siz dediniz, pensiyasına xidməti, məsələn, Mehman Sadıqa belə məlumat verib. Elə bizim əsas məqsədimiz o idi ki, bu gün xarici sədi getmişdir. Nemət Bəyik bugün ora müraciət edib, pensiyasına xidməti müraciət eləmişdir. Biz istəyirik ki, mülki xəstəxanada, dövlət xəstəxanada özümüz öz hesabımıza bunu elətdirək. Bunu bir hə yox deyən yoxdur. Biri deyir ki, pensiyasına xidmətdən icazə gətirilməlidir. Sonra içəridəkilər, orada başqa deyir ki, yox, içəridən o, deməli, sanitarın baş həkimi də, o həbsxananın içəridəki xəstəxananın baş həkimi icazə verməlidir ki, bu getməlidir. Belə ötür-ötür oyunu. Birisi, ümumiyyətlə, yerində olan bir şey yoxdur. Hər şey bacaraqdır. Ona görə də bilmirsən kimə müraciət etsən. Ona gedirsən o başqa şey deyir. Dünən biz rəisin qəbuluna düşmək istədik. Yoxdur. Dedilər mavin buradadır. Bir dənə mavinin qəbuluna düşmək üçün biz 2 saat bizə çöldə o qeydə alınan bazı bir muska kimi var. Orada gözləmişik. Dəfələrlə mən qapıda elan edim ki, mən nə yemək tərəfə göndərmirəm içəri, nə görüşə getmirəm. Mən bir kəlmə dedilər zəhv vurun, mavin sizi qəbul etsin. O bir kəlmə zəngi üçün mən nə qədər oturdum, növbə gözləməli olmuşam. Belə olmaz axı. İndi o ki, ilkin işinə gəldikdə, mən çox sağ olsun, diqqət ayıran hər kəs. İctimai təşkilatlar, hüquq müdafiəçiləri deyirlər, məsələn, müəyyən partiyalar bəyanat veriblər, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Müsavat Partiyası nəzərini saxlayır, nə bilim, müxtəlif siyasi təşkilatlar. Amma nəticə yoxdur. Görünür, o dəmirdən hasadı, poladdan hasadı, içəri keçə bilmir o sözlər, o hərəkətlər, o bilmirəm, bunun qarşısı alınmır.
Atlas xanım, ilkinin özünün əhval-ruhiyyəsi. İlkinin özünün, deyək ki, mənəvi durumu necədir?
O... Mənəvi durumu yüksək səviyyədir. İlkin özü, əksinə, məsələn, mən narahat olun, özləyir, narahat olmaq, narahat olmaq, mən şey yaxşı olacaq. Yox, ilkin, neçə bax, mən özüm, mən onun misalat qeyəsində müsahibədə deyəmişəm. Məsələn, mən indiyə qədər ilkinə sakin baxırdım. Mən elə bildim ki, ilkin özümü yoxdur, mən belə, amma mən ilkinə orada təzdən kəşf elədim. Necə dözümlüymüş? Amma bu xəstəlik elədi ki, məsələn, mən ilkin içərdə olmadan o qədər də narahat olmurdum, normal qarşılayırdım. Amma 2-3 gündə inandırım sizi ki, bizdə, nə bilim, tamam, belə çox dəhşətli vəziyyətdir. Görə bilmirəm, danışa bilmirəm. Özü istəyib orada içərdiyib, bir gün bir arada bir növbəsi deyildi danışmaq. 2-3 şey gələ və zəhv edir ki, narahat olmayın, yenib qızırmam, biraz yaxşıyam.
Xalid bəy, siz görüşürsünüz İlkin Rüstəmzadə ilə. Yəni, bu çətinliklərin ola bilsin ki, yəni ehtimal var ki, bir səbəbi də bu gəncləri de ki, hansısa mübarizədən çəkindirmək məqsədi olsun. Sizcə bu işləyirmi bu metodlar Zaur Qurbanlı ilə İlkin Rüstəmzadə ilə?
Yox, əgər özlərinə təzyiq etmək imkanları nə ki İlkin Rüstəmzadə, nə ki Zahir Zahir Qurbanlı və müdafiə elədiyim digər şəxslərlə bağlı tamamilə effektiv olmayan bir prosedurdur. Ola bilsin ki, müəyyən qədər bu tədbirləri hakimiyyətin bir sıra insanları aktiv fəaliyyətdən kənarda qoymaq baxımdan işləyir. Yəni, onlar aktiv fəaliyyətdən uzaqlaşdırılıb, həbsdə saxlanılırlar. Amma onların əqidədən, iradədən, iradələrin sındırılması, əqidədən döndərilməsi məsələsində heç bir effektiv metod deyil bu həbslər. Hakimiyyət baxımından desək.
Dinləyicilər, yaz, buyurun.
Rüstəm, bir şey də qeyd edin. Bayaq siz o sualı verdiniz. Mən qeyd elədim ki, siyasi məhbuslara aid deyil. Digər məhbuslara da bağlı bu bürokratik əngəllər var. Amma söz mövzusu siyasi məhbuslar olanda bu bürokratik əngəllər biraz da böyüyür. Həkim və yaxud da istintaq təhsilxanasının rəisi və yaxud da digər məmuru öz başına qərar verə bilmir. Dərhal bu telefon əlaqəsi getməlidir. Harasa. Filan siyasi məhbusda, filan şəxsdə filan problem var. Nə addım ataq? Və təsəvvür edin ki, tibbi müdaxilə lazımdır. Bunun üçün hansısa bürokratik əngəllər var. Bu budur problem. Ciddi problem burasındadır siyasi məhbusda.
Teymur Qasımlı imzalı dinləyici yazır. Salam Xədicə xanım. Nə deyib, nə yazım bilmirəm. Sözüm yoxdur. Amma bircə şey bilirəm. İlkin Azərbaycanı İlkin Rüstəmzadə və onun kimi düşünən Azərbaycanın ləyaqətli və savadlı gəncləri xilas edəcəklər. Allah tezliklə qapısını açsın. Gücüm çatan ancaq dua etməkdir, yazır Teymur Qasımlı. Atlas xanım, yarım dəqiqəmiz var efirin sonuna qədər. Sizcə nə lazımdır?
Bu lazım deyəndə mənə elə gəlir ki, lazım olan işlər görülür. Amma baxın o Xalis bəy deyir ki, heç olmasa, heç olmasa bu bürokratik əngəllər yol kəsməsin ki, bu uşaqların sağlamlığına zəfər getməsin. Bunlar cəmiyyətə sağlam lazımdır. Bunlar mənəvi cəhətdən çox sağlamdırlar. Bunları fiziki cəhətdən şikəst eləməyə yol vermək olmaz.
Təşəkkür edirəm.
Bir ilkin yox. Bütün bu mən zaruru da izləyirəm. Məhbatdan da çox pis oluram.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik Atlas xanım. Həm də möhkəmliyinizə görə təşəkkür edirik. Xalid bəyə də təşəkkür edirik. Əziz dinləyicilər, konteksti dinləyəcəksiniz indi. Kontekstdən sonra hüquq məsləhəti ala bilərsiniz.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabın əl yedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabalı, çünki xalq qabalı seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər.
Bu gün döyüşmə də düşündüyüm. Ayrıq, ikimdə sən gəlmə.
insan hakları.
Eğer azadlık isteğine göre insanları hapishaneye atırlarsa, onları müdafiye etmek vatana hıyanetdirsə, mən də vətəndaşam.